гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускай службе радыё Свабода сёння спаўняецца 55 гадоў. У Мінску праходзіць прэзентацыя 15-й кнігі з серыі Бібліятэка Свабоды, гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». Прэзідэнт Радыё Свабода Джэф Гедмін сёння ў Мінску сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Аўтуховічам. Мікалай Аўтухович знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Турэмныя ўрачы лічаць яго стан нармальным. Паводле дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны дзень. Гэта іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Першая спроба парламенту Малдовы абраць новага прэзідэнта не завершылася поспехам з-за байкоту галасавання апазіцыі. Кандыдат ад кіроўнай камуністычнай партыі прэм'ер-міністр краіны Зінаіда Грачыяні набрала 60 галасоў са 101 магчымага, што на адзін меней, чым патрэбна для абрання. Парламентары ад трох буйнейшых апазіцыйных партыяў пакінулі залю да пачатку галасавання, што вымусіла спікера былога прэзідэнта краіны Уладзіміра Вароніна прызначыць новы тэрмін галасавання на 28 траўня. У выпадку, калі кворум не будзе набраны і 28-га, паводле Канстытуцыі парламент мае быць распушчаны і прызначаныя датэрміновыя выбары. Прэзідэнт Сербіі жадае наладзіць як мага найлепшыя адносіны з Вашынгтонам, нягледзячы на вострае разыходжанне ў справе Косава. Борыс Тадзіч зрабіў гэтую заяву на сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам Злучаных Штатаў Джо Байдэнам у Белградзе. Байдэн – самы высокапастаўлены прадстаўнік Злучаных Штатаў, які наведаў Сербію на працягу апошніх 25 год. Іран паведамляе аб паспяховым выпрабаванні ракеты дальняга радыусу дзеяння тыпу «Зямля-Зямля». Паводле іранскіх медыяў, прэзідэнт краіны Махмуд Ахмадзінежад заявіў, наведваючы паўднёвую правінцыю Семнан, дзе адбыўся меркаваны запуск, што Ісламская рэспубліка цяпер можа паслаць любога нападніка ў пекла. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што планы Злучаных Штатаў аб пабудове комплексаў супрацьпаветранай абароны ў цэнтральнай Еўропе з'яўляюцца ключавымі ў пытанні аб падпісанні новай дамовы аб раззбройванні. Улады Мьянмару паведамілі, што да разгляду судовай справы лідара дэмакратычнай апазіцыі краіны Аун Сан Суджы будзе дапушчана невялікая група дыпламатаў і журналістаў. Лідары краінаў Еўразвязу і Кітая распачалі сёння ў Празе саміт «Кітай-Еўразвяз». Кітайскі прэм'ер Вэн Джэбао засцярог Еўразвяз ад умяшальніцтва ва ўнутраныя справы краіны, мяркуючы гэтым найперш падтрымку блёкам тыбецкага духоўнага лідара Далай-ламы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шановныя слухачы, у радыё, на хвалі якога вы наладзіліся, сёння юбілей. 55 гадоў таму, 20 траўня 1954 году, выйшла ў эфір першая праграма «Радыё вызвалення». Так «Радыё Свабода» называлася да 1959 году. У першай кароткай праграме прагучаў зварот да суродзічаў, а таксама гімн «Пагоня».
Радио вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету.
Першыя праграмы нашага радыё працягваліся 15 хвілінаў. Сёння Радыё Свабода можна слухаць 8 гадзін штодня, ад 6 да 8 раніцы і ад 18 гадзінаў да поўначы. Нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце на старонцы свабода.орг і нават глядзець па тэлебачанні ў штотыднёвай праграме «Тыдзень з Радыё Свабода» на тэлеканале «Белсат». Яшчэ раз уважліва паслухайце наш сігнал. Ужо многія гады гэта нязменна мелодыя песні «Люблю наш край». Мы рады, калі менавіта гэты сігнал стаў ці стане для вас сваім пазыўным у эфіры. Сувязь са слухачамі нам проста неабходна, і нам прыемна, што мы атрымліваем у гэтыя дні шмат віншаванняў.
55 годов белорусской свободы. Ведаем, для ее передач были тяжкие умовы. Добре, коли радио свободы есть. Сегодня хоть ведаешь, что у нее что-то им житти добре сбылось.
Позвольте вас повенчувать со святом 55-летием. Мы так любим вас, и мы рады, что есть белорусская свобода. Дай Боже вам здоровья.
Больш званкоў слухачоў да юбілею свабоды ў праграме пазней. Ну а зараз гукавое віншаванне ад старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі маю вялікую прыемнасць вітаць Радзе Свабода з 55-мі ўгодкамі ад яго заснавання. Вельмі ганаруся, што было яно запачаткаванае дзякуючы высілкам Рады БНР. Гэта бліскучы прыклад плённага супрацоўніцтва між дыяспарай і нашымі змагарамі за лепшую будучыню нашай бацькаўшчыны ў Беларусі. Праз 55 гадоў Радіо Свабода гаварыла праўду нашаму народу пра яго слаўную мінуўшчыну, яго культуру, ягоны ўклад у развіццё чалавецтва. Праўду, пра якую ён не ведаў, бо хавалася яна ад яго нялюдскімі рэжымамі. Адыграла свабода велізарную ролю ў нашым змаганні за нацыянальнае адраджэнне. Усе дзеячы і палітыкі, якія спрычыніліся да незалежнасці, былі гасцямі на Радіо Свабода. Была свабода адзінай крыніцай слова для Васіля Быкава. Яна прадаўжае і цяпер гаварыць праўду нашаму народу, праўду, да якой ён яшчэ ўсё не мае вольнага доступу. Дык ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю вас, мае дарагія сябры, з велізарнай працай, якую вы робіце, каб наш край стаўся той вольнай, заможнай і сапраўды беларускай дэмакратыяй, якая зможа нарэшце заняць сваё месца ў сусветнай сям'і вольных народаў. Жыве Беларусь!
Гэта было гукавое віншаванне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Да юбілею Беларускай службы Радіо Свабода прымеркаваны выхад 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка Свабоды». Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». Пад адной вокладкай сабраныя гісторыі 41 беларускага палітвязня, якія ад 96 па 2008 год прасядзілі разам 53 гады. І перш чым мы працягнем расказ пра тое, як у Менску адзначаецца юбілей Свабоды, пра лёс Мікалая Тухоўіча, які праз працяглую галадоўку ў зняволенні спрабуе дабіцца выхаду на свабоду для сябе і сваіх сяброў. Як мы паведамлялі учора, Мікалая Тухоўіча паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь. Як высветліў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ужо праз дзень паўстала пытанне аб выпісцы галадоўніка, бо той, цытую, ні на што не скардзіцца. Дык які стан Мікалая Тухоўіча? Гэта высвятляў Алег Груздзіловіч.
У рэспубліканскім турэмным шпіталі, які знаходзіцца на Кальварыйскай вуліцы, зараз лічыцца болей за 300 вязняў. Сярод іх і Мікалай Аўтуховіч, якога паводле адваката Паўла Сапелкі учора 19 траўня перавялі з медычнай часткі Менскага следчага ізалятара. Як лекары ацэньваюць стан здароўя галадоўніка? Традыцыйна, што серады лекары розных аддзяленняў шпіталя выходзяць да турмы, каб сустрэцца са сваякамі, якія цікавяцца здароўем хворых вязняў. Перад тым, як даць інфармацыю, лекары пытаюцца, кім чалавек даводзіцца вязню. Сярод сваякоў, якія абступілі терапеўта першага аддзялення шпіталя. Па звестках туды маглі пакласці Мікалая Аўтуховіча.
Какой Аўтухович Мікалай?
Лежит.
Как у него состояние? Он же голодает?
Ну, нормальное состояние. Уйдет.
Он больше месяца голодает?
Ну и что? Раньше это мне 7, что я его голодал. Вполне нормально. Он не хочет побежать и будет выписать. Чего прислали? Он говорит, без моего ведома звания прислали. Как он? Мы не вправе задерживаться.
Так на это состояние не жалуется?
Да нет.
Но адвокат говорит, что он очень слабый.
Ну, говорит, пока себя чувствую хорошо. О чем написал письмо на заявление?
А когда его к вам привезли?
Вчера.
То есть один день у вас побыл?
Да.
Какие-то обследования его провели хоть?
Да какие обследования? Если он... Обследования у нас есть и по две недели, и по три. Человек не хочет. Мы насильно никого не удерживаем. лечение сугубо дело благодаря. Тем более, что дети все хорошо, там по суду там, или по следствию.
Нагадаю, Миколай Автухович голодует с 16 красовика. Вязень протестует супроць криминального переследу и того, что его справа фактично не ведется. Миколай Автухович потребует альбо накировать справу в суд, альбо вызволить его под подписку об невыезде. Так само былы политвязень потребует вызволить Юрия Левонова и Владимира Осипенку, которые проходят по одной из им справе. Поводле адвоката Павла Сапелки, Миколай Автухович моцно схуднел и выглядает вельми слабым. Павел Сапелка сдивлен решением лекаря у шпиталя вернуть Автуховича в следующий изолятор.
Я полагаю так, что если человек переводится из следственного изолятора в больницу, это означает, что он не может в дальнейшем содержаться в условиях следственного изолятора по состоянию здоровья.
Адвокат Павел Сапелка сказал, что ему неведомо про следчие деяния с уделом ягонного подоборонного тягом опошнего месяца. Поводле Павла Сапелки, справу Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Сипенки по-ранейшему ведут граденские следчие. От контакта с журналистами они отмовляются.
Паведамляў Алег Груздзіловіч. Сёння прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Джэф Гедмін, які знаходзіцца ў Менску, сустрэўся ў сядзібе БНФ з удзельнікамі галадоўкі салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
На спаткання з прэзідэнтам Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Джэфам Гедмінам прыйшлі ўдзельнікі галадоўкі салідарнасці Ірына Губская, Наста Палажанка, Артём Дубскі і Мар'яна Грузіловіч. Спадар Гедмін патлумачыў, чаму падчас свайго візіту ў Менск ён найперш пажадаў сустрэцца з моладзевымі актывістамі.
Вельмі проста. Я хацеў сустрэцца з моладдзю. Я хацеў сустрэцца з людзьмі, якія маюць прынцыпы і перакананні. Я чуў і чытаў пра гэтых людзей, якія рызыкуюць за свае ідэалы. Тому и попросил найперш об сустрэчы з імі.
Размова адбывалася ў пакоі, дзе маладыя людзі правялі 12 дзён галадоўкі. Тут яшчэ засталіся бутэлькі з вадой і матрацы. Актывістка Маладога фронту Наста Палажанка патлумачыла, што галадоўка была спыненая пасля таго, як палітыкі на чале з Александрам Міленкевічам папрасілі яе спыніць і заявілі, што бяруць адказнасць за лёс палітзняволеных на сябе. Спадар Гедмін пацікавіўся, чаму маладыя людзі выбралі менавіта галадоўку як метад барацьбы. Сама ён удакладніў, чаму быў у зняволенні фігурант справы 14 Артём Дубскі. Акрамя таго, спадар Гельмін спытаўся пра палітычныя матывы маладых людзей. Артём Дубскі выказаў занепакоенасць лёсам Миколая Автуховича, які абвясціў галадоўку ў зняволенні.
Зная то, как ему нелегко, что там никакая медицина, тем более его состояние уже больше месяца, я думаю, не самое лучшее, переведём в тюремную больницу. Миколай Автухович, хотелось бы как можно скорейшего, естественно, освобождения по подписку.
Спадар Гельмін спытаўся, які меседж маладзёны хацелі перадаць людзям у Празе і Вашынгтоне.
Ведаеце, я амерыканец. Першы раз у Беларусі. Я жыву ў Празе, дзе знаходзіцца штаб-кватэра Радыё Свабода. І праз два тыдні я вяртаюся ў Вашынгтон. Ці хочаце вы перадаць нейкае пасланне для людзей у Празе і ЗША?
Наста Палажанка павяла, што малады фронт, зарэгістраваны ў Чэхіі, некалькі разоў беспаспяхова спрабаваў зарэгістравацца ў Беларусі.
Я думаю, нават нейкай новай палітыкай, як звязана Беларусі і Еўропай. Як амерыканцы, так і еўрапейцы пакуль цудоўна разумеюць, што ў нас у Беларусі ўсё знаходзіцца на тых дамоўленасцях і на тым жаданні, які хоча Лукашэнка. То бишь, ніякіх асаблівых дэмакратычных змен у нас не адбываецца. І я думаю, што все цудоўна разумеюць, што пакуль гэта адзіная краіна ў Еўропі, дзе маецца дыктатура.
Таксама Джэф Гедмін пацікавіўся ва ўдзельнікаў сустрэчы, як іх бацькі ставяцца да палітычнай дзейнасці і да ўдзелу ў галадоўцы. Наста Палажанка сказала.
Ну, безумоўна, бацькі хвалююцца за нашу дзейнасць. Потому что за наше меркаванне, за наше поводзіны мы атрымоўваць як адміністратыўны штраф, так і крымінальныя справы. Лідар маладога фронту паўтары гады знаходзіўся ў турме. Таму, канешне, яны разумеюць усю небяспеку, якая звязана з нашай дзейнасцю, але пры гэтым самым яны паважаюць наш выбар і разумеюць, што гэта сапраўды неабходна Беларусі.
На заканчэнне моладзевыя актывісты павіншавалі спадара Гедміна з юбілеем Беларускай службы Радыё Свабода і падзякавалі за падтрымку.
Рэпартаж Алеся Дашынскага.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Сёлета.
20 травня.
Апошние 5 годов эфиру. Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само у сё лето. І сьогодні неузабаві у спеціальній програмі ми пригадаємо вам у адлюстраванні свободи події 2005 року. Праз хвилину ми зв'яжемося з нашим кореспондентом Валером Каліновським, який знаходиться у американському посольстві у Мінську, де відбувається святочна вечерина з нагоди юбілею Білоруської служби Радіо Свобода. Ну а зараз ще раз основні теми дня. Белорусской службе Радио Свобода сегодня исполняется 55 годов. Первый зворот до слухача тогочасного радио «Вызволение» начинался гимном «Погоня». У Минску сегодня проходит презентация 15-й книги с серы «Библиотека Свободы». Эта книга «Один день политвязня». У Минску находится президент Радио Свобода Джефф Гедмин. Сегодня у сядзібе БНФ он встретился с удельниками голодовки «Солидарности» с Миколаем Алтуховичем. Миколай Алтухович, який голодає ад 16 красовика, знаходиться у республіканському туремному шпиталі. Туремні урачі лічать його стан нормальним і збираються виписати. Громадські активісти з Калінковичів накерували у адміністрацію президента, урад і парламент зворот супроць будовництва у Білорусі атомної електростанції. Поводле даденых Федерации профсоюзов, у травне больше як 60 заводов и фабрик перешли на неполный працовный день. Нагадаю, что Радио Свобода усе гэтыя гады выходит у эфир дякуючи финансовой подтримці Конгрессу США. Сегодня у американском посольстве у Минску отбывается урочистая импреза до юбилею. До подеи примеркованы выход 15-й книги с серии «Библиотеки Свободы. Один день политвязня». И зараз с нами на сувязи наш корреспондент Валер Калиновский. Валер, добрый вечер.
Добрый вечер.
Кого вы сустрели на Святе Свободы?
Ну, прежде всего, треба сказать про героев книги «Один день политвязня». Это 41 были политвязень в этой книге. Герои из них 26 пришло, а остальные не смогли прийти по нескольких причинах. Большинство тех, кто не пришло, они эмигровали за межи Белоруссии и попросили притулку. А два человека уже не живут. Зник Дмитрий Завадский и недавно помер Владимир Плещенко. Вот. Ну и эти люди, политвязни, они, видать, в таком складе, Максимов, первый раз встретились, в таком великом складе.
Нагадайте, наибольш ведомые имены.
Ну так, это Александр Казулин, Михаил Чигир, Валерий Шчукин, Никола Маркевич, их десятки этих людей. И они впервые собрались в таком складе, обмерковали, и вот недавно проголосовали за створение Ассоциации белорусских политвязнев. С такой инициативой выступил экс-кандидат на президент Александр Казулин. И он зазначил, что влады знову, на его думку, рыхтуют репрессии в Украине и треба вельми важно, каб голос политвязнев был почуты в Украине.
Таким чином, Валер, можно сказать, что зроблены некий и конкретный крок для того, каб у этой книги не было протягу. Ну, а на счастье, как вы отзначили, многие герои этой книги, это уже былые политвязни, и смогли с нами разделить угодки свободы. Какие признания про каштовности свободы прогучали из их уст на сегодня?
Ну так, вельми было цікаво слухать, что говорят эти люди, как они оценивают минулое с вышини своего досвіду. Вот. Ну, например, былий министр сельской господарки Василь Лявонов зазначил, что тюрма его сделала свободным. Это вельми дивно, але он зазначил, что теперь он не будует ни социализм, ни коммунизм, ни вертикаль, а стал внутренно свободным. Саправды, эти люди шмат говорили на тему внутренней свободы. Шмат было размовы про тое, ці варто домагатися покарання, помсти, скажем так, для тих, хто примусив цих людей втратити частку свого життя у тюрмі. І одні політв'язні казали так, що Бог їм буде суддею цим людям, які примусили їх сидіти у тюрмі, і Лукашенку у тим ліку, що якби будучи не раз це все вирішить. Вот. Ну, а, например, Михаил Чигир не спогадился с такой думкой. Он говорит, не, мы не будем прикидываться, что мы такие добренькие, что треба, как все те, кто, за кого они сидели в тюрьмах незаконно, повинны, как они были покараны.
Дякую. Я нагадаю, что с нами на связи был наш корреспондент Валер Калиновский. Ну, а сегодня на нашем веб-сайте отбылась онлайн-конференция с директором Белорусской службы «Радио Свобода» Александром Лукашуком. Задавалася шмат пытанняў, яны былі таксама звязаныя з юбілеем радыё, і ў прыватнасці такія, якая ваша аўдыторыя, ці змянілася місія радыё «Свабода» за апошнія 55 гадоў. Некаторыя папракалі за страту баявітасці ці адрыў аднадзённага. Пазней у нашай праграме вы пачуеце адказы Александра Лукашука, ну а зараз адказ на адно кароткае пытанне, ці не баіцеся вы, што радыё дажывае апошнія дні?
Радыё – гэта магія. Дзе б вы ні былі, у лесе ці ў гарах, у ложку ці ў машыне, шчоўкнуў уключальнікам і палілася музыка, пайшлі навіны, загучала інтэрв'ю. Тэлебачанне не адмініла тэатр, кіно не адмініла літаратуру. Інтэрнэт толькі дапаможа і відэа, і тэкстам, і радыё стаць яшчэ больш цікавымі.
Адказ Александра Лукашука наведнікам нашага сайту чытайце на старонцы свабода.орг, ну а гукавы запіс пазней у эфіры вы яго пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Ну, а мы працягваем нашу праграму. Нагадаю, што сёння яна гучыць у дзень 55-га юбілею Радыё Свабода. Сваёй місіяй Радыё Свабода лічыць падтрымку дэмакратычных каштоўнасцяў і інстытутаў шляхам пашырэння інфармацыі і ідэяў. З нядаўняга часу калектыў «Свабоды» прыцягвае да супрацоўніцтва шырэйшае кола людзей з актыўнай грамадзянскай пазіцыі, так званых грамадскіх рэдактараў. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – Сяржук Вітушка. Ён ветэран беларускага моладзевага руху 80-х гадоў, вядомай «Талакі». Доўгія гады ён ўжо жыве ў Вільні, і радыё для яго вельмі важная крыніца, яшчэ і таму, што ў выніку цяжкой хваробы Сяржук страціў зрок. Слухаць «Свабоду» – гэта як дыхаць паветрам, кажа Сяржук Вітушка.
Сёння «Свабода» святкуе юбілей – 55 гадоў. Радыё выглядае на свае гады салідная, паважная, аўтарытэтная. Радыё стараецца нам падарыць самую разнастайную інфармацыю. Кожны раз новыя перадачы, кнігі з'яўляюцца. Я, напрыклад, радуюся гутром аўдыёкнігам. Хацелася б, каб менавіта такія радыёкнігі з'яўляліся часцей, бо гэта самасутнасць радыё. А што ж мы, слухачы, можам падарыць? Безумоўна, свае думкі, свае пачуцці, сваю інфармацыю. І тут я хацеў бы звярнуцца да тых слухачоў, якія рэгулярна звоняць на радыё і любяць бурчэць. От гэты прэзідэнт такі-такі кепскі там, от гэта апазіцыя такая-сякая кепская. Што ж вы нясеце ў падарунак? Вы ж раскажыце пра нешта цікавае, радаснае, што здарылася ў вас у жыцці. Пагаварыце са сваім унукам, а ён там раскажа, як у іх прайшлі заняткі па гісторыі беларускай ці па беларускай мове. Спытайцеся што-небудзь, што робіцца ў свеце. Радыё заўсёды знайдзе адказ. Ну, вось, напрыклад, я хачу пахваліцца, што ў нас у Вільні 22 числа адкрываецца беларуская выстава мастацкая. Мастакі беларусы і творы іх, і жыццё іх, звязанае з Вільнію. У прэстыжнай галерэі, у галерэі «Арка», гэта на вуліцы Вастрамбрамскай. Так што, хто чуе мяне, хай туды хутчэй ляціць.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня Сяржук Вітушка зрабіў яшчэ адну прапанову для нашых творчых слухачоў. Ён прапануе перакласці на беларускую мову тэкст пераможнай песні Александра Рыбака на конкурсе «Еўрабачанне». Вітушка выказаў спадзеў, што калі Рыбак прыедзе ў Беларусь, то зможа выканаць яе па-беларуску. Гэтая ідэя выклікала зацікаўленне, і ў інтэрнэце ўжо з'явілася некалькі варыянтаў перакладу. Так, сайт «Казкі беларускія» змясціў вольны пераклад гэтай песні. Шмат гадоў таму, калі я быў маладзейшы, мне падабалася адна знаёмая дзяўчынка. Яна была мая, мы кахалі адзін аднаго. Гэта было калісьці, але ж гэта было сапраўды. Таким чином, по пропанове громадского редактора Сержука Витушки, «Свобода» вешает конкурс на лепший переклад песни Александра Рыбака. Досылайте свои варианты перекладу у комментариях на нашем сайте. Пераможцу чакая приз и удел у наших передачах. Вы можете так само прислать аудиозапись выполнения вашего перекладу песни у формате MP3 на адрес bardysvobody@gmail.com. Вы на хвалях Радио Свобода.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. И сегодня, у день 55-годия Белорусской службы Радио Свобода, гостем Ночной Свободы будет историк и политолог Ян Запрудник, один из первых супрацовников радио. Прогучаць репортажы з прэзентацыі кнігі «Адзін дзень палітвязня» і з адкрыцця дзён шведскай культуры ў Беларусі. Ну, а зараз ізноў слова слухачам свабоды. Званкі ў асноўным віншавальныя прымала Галіна Бакунчык.
Сёння 20 траўня спаўняецца 55 год Радыё Свабода. 20 траўня 1954 году ў эфір выйшла першая перадача «Радыё вызваленне». З гэтай нагоды тэлефанаванне слухачоў.
Віншую усіх супрацоўнікаў свабоды з 55-й гадавінай беларускай радыёстанцыі. Жадаю вам моцнага здароўя, мужнасці і непахільнасці ў вашай штодзённай працы на карысць бацькаўшчыны, на карысць беларушчыны, на карысць нашай радзімай Беларусі. З вялікай да вас павагай, ваш слухач Пятру Журавлёў з Менску.
Хочу рассказать, как я познакомилась с белорусской радио «Свобода». Очень нелегко и непросто мне обошлась покупка приемника, имея мизерную пенсию. Поначалу я слушала радио «Свобода» России, не подозревая о том, что есть радио «Свобода» в Белоруссии. Но случайно услышав позывные и белорусскую речь «Радио Свобода», на протяжении 9 лет я слушаю ее. С днем рождения, дорогая «Свобода». Всем ее организаторам, спонсорам, журналистам, дикторам, операторам, кто наводит чистоту и так далее. Огромное вам спасибо за вашу работу. Могилев Галина.
Поздравляю с 55-летием. Хотя про московский режим Лукашенко не стало роднее, но в такой белорусской независимости есть и заслуга свободы. И хорошо, что Беларусь не забыли и в Праге, и в Вашингтоне.
У яких краінах прымаецца Радыё Свабода, беларуская служба?
На пытанне адказвае дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Шаноўныя слухачы, Радыё Свабода можна слухаць у любой краіне свету. Я ўжо не ведаю дакладна, колькі зараз краінаў свету, 260 ці крыху болей. Справа ў тым, што мы ж вяшчаем на кароткіх хвалях, і кароткія хвалі ідуць праз увесь свет. І калі надвор'е спрыяльнае, дык нас чуюць і беларусы Аўстраліі, і в Новай Зеландыі, і тыя беларусы, якія працуюць у Африцы, часам присилаюсь нам свои листы. Ну, а недавно мы отримали лист навод с Буэнос-Айреса. Ну, и, отповедно, праз интернет так само во всем свете, где у вас есть подключение, можно и слухать, и глядеть, и самому удельничать, и писать. Мы особливо ценим ваш удел у наших программах «Калиласка». Присылайте ваши водуйки, шлите ваши зауваги, пропановы, подказки. Это ваша свобода.
Протягиваем программу дальнейшими веншеваниями слухачоу.
55 годов белорусской свободы. Ведаем, для ее передач были тяжкие умовы. Добре, коли радио свободы есть. Сегодня хоть ведаешь, что у нечто твоим житти добре сбылось.
Позвольте вас повенчевать со святом 55-летием. Мы так любим вас, и мы рады, что есть белорусская свобода. Дай Боже вам здоровья.
Поважаная свобода, с днем народжения, вытримки вам, здоровья, добрых людских усмешек. Золотая моя свобода, дорогая моя одна. Всего наилепшего працы.
Шановная свобода, откажи, коли ласка, те отбудется презентация апошней книги свободы «Один день вязня». Где, яким чином можно ее набыть? Дякую, Илья Копыл.
І на питання Іллі Кополя я адкажу, што пра прэзентацыю мы ўжо паведамлялі, а дадаткова дадам, што кніга «Адзін дзень палітвязня» будзе выстаўлена на нашым сайце свабода.орг, і вы зможаце спампаваць і выдрукаваць яе. А калі хочаце атрымаць арыгінал кнігі, дашліце, калі ласка, ваш адрас і телефон на наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, і мы дашлём вам кнігу. Сёння на нашым сайце мы праводзім апытанне ў сувязі з нашым юбілеем. Праз колькі гадоў Беларусь стане настолькі свабоднай, што перадачы «Радыё Свабода» ёй не спатрэбіцца. Мы прапануем такія варыянты адказу: 5, 10, 20, 55, і ніколі не стане настолькі свабоднай. Далучайцеся да апытання, таксама тэлефануйце 266 39 52.
У эфіры «Свабода» у Менску 19:30. У праскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларуссю. Інфармацыйнае агенцтва «Белапанса» з пасылкай на праваабаронцу Алега Волчыка паведамляе, што ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча вяртаюць з рэспубліканскай турэмнай лякарні, куды ён паступіў учора ў сувязі з пагаршэннем здароўя, у следчы ізалятар. Паводле яго слоў, аб такім рашэнні сёння паведаміў лекар-тэрапеўт шпіталю. Мікалай Аўтуховіч амаль 5 тыдняў трымае галадоўку пратэсту за кратамі, патрабуючы перадаць яго справу ў суд або змяніць меру затрымання на падпіску аб нявыездзе. Беларускай службе «Радыё Свабоды» сёння спаўняецца 55 гадоў. Сёння прэзідэнт «Радыё Свабода» «Радыё Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін сустрэўся ў сядзібе БНФ у Менску з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі». У Бярозе судзяць журналістку Тамару Шчапёткіну. Яе затрымалі на акцыі «Свечка памяці», якая ладзілася 26 красавіка ў райцэнтры Бяроза да чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Цана расійскага газу для Беларусі з ліпеня будзе складаць 200 ці 205 даляраў за 1000 кубаметраў. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Уладзімір Сямашка на беларускім прамысловым форуме. Гэта прыблізна на 50 даляраў больш, чым сёння. Працягваем навіны «Сёння ў свеце». Першая спроба парламенту Молдовы абраць новага прэзідэнта не завершылася поспехам з-за байкоту галасавання апазіцыяй. Прэзідэнт Сербіі жадае наладзіць найлепшыя магчымыя адносіны з Вашынгтонам, нягледзячы на вострыя разыходжанні ў справе Косава. Борыс Тадзіч зрабіў гэтую заяву на сустрэчы з віцэ-прэзідэнтам Злучаных Штатаў Джо Байдэнам у Белградзе. Іран паведамляе аб паспяховым выпрабаванні ракеты дальняга радыусу дзеяння тыпу «Зямля-Зямля». Паводле іранскіх медыяў, прэзідэнт краіны Махмуд Ахмадзінежад заявіў, наведваючы паўднёвую правінцыю Семнан, дзе адбыўся меркаваны запуск, што Ісламская рэспубліка цяпер можа паслаць любога нападніка ў пекла. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што планы Злучаных Штатаў аб пабудове комплексаў супрацьпаветранай абароны ў цэнтральнай Еўропе з'яўляюцца ключавымі ў пытанні падпісання новай дамовы аб раззбройванні. Улады М'янмару паведамілі, што да разгляду судовай справы лідэра дэмакратычнай апазіцыі краіны Аун Сан Су Джы будзе дапушчана невялікая група дыпламатаў і журналістаў. Разгляд судовай справы нобелеўскай лаўрэаткі Су Джы па закідзе ў прашэнні ўмоваў хатняга арышту доўжыцца ўжо трэці дзень. Свіны грып шырыцца на амерыканскім і азіяцкім кантынентах. За апошнія суткі паведамляецца аб сотні новых захворванняў у Мексіцы і адным смяротным зыходзе ў Злучаных Штатах. У Японіі сёння лік заражоных дасягнуў 200. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у праскай студыі Сергій Навумчык. Сёння спаўняецца 55 гадоў беларускай службе «Радыё Свабода». У інтэрнэце на пытанні наведнікаў нашага вэб-сайту адказваў дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукашук. Шановныя сябры з «Радыё Свабода», віншуем з 55-годдзем. Вельмі цэнім унёсак беларускай свабоды ў справы нацыянальнага адраджэння і дэмакратыі ў нашай краіне. Жадаем и надалей заставаться крыніцай свежей и объективной информации для белорусов. Живе свобода, живе Беларусь, написали удельники руху за свободу.
Шчыра дякуй. Мы вельмі рады, что за свободу нашу радиостанцию існує целый рух. Ну, а калі серьезно, конечно, мне и моим коллегам вельмі приемно трымать такие віншаванні. Я думаю, у гэты день, а что сказал бы с нагоды 55-годия свободы наш первый директор, былый старшиня Рады БНР Винцент Жук-Рышкевич? Максима засмутился, бо само існаванне свободы, якая вещает по-белоруску, показник, что дома не все в парадку со свободой. А Максима и порадовался, потому что протягивается американская солидарность с народами, якія змагаются за каштовности свободы. У меня самого двоистое почуццё. Будем протягивать робить то, что робим, у новых информационных умовах, сярод новых политичных национальных выкликов, что стоять перед Беларусью. Бо наша справа, справа руху до свободы, не скончанная.
Радио «Свобода» было створено как радио. Ці вам не подается, что выпускаючи CD, диски, вы отходите от своей основной функции – информовать про подеи?
За опошние 8 годов мы удвоя повеличили объем передачу и новины, да информация штодённый хлеб свободы. Штодня у эфир, я просто нагадаю некоторым слухачам, выходит 16 свежих выпусков международных новинов. 4 годины из 8 – это фактично поширенная информация про подеи дня в Беларуси и свете. Мы, конечно, обязаны не только информовать, але и анализовать подеи и проблемы не только политичные, але и социальные, культурные, духовные. И мы імкнемся так само створать. Газета, кажут, живи один день, а радио еще коротей. Але якость и значность некоторых передач такая, что, на нашу думку, отповедает якостно иншему формату, книжному. И вот книги «Библиотеки свободы» робят тое, что и «Радио свобода», только нашмат даўжэй и, магчыма, нават мацней.
Александр, со святом вас. Скажите, вы так само супраць геев? Уся белорусская оппозиция ненавидит геев. Чому? Краіна імкнецца ісці ў Европу, а тыя, хто хоча нас туды весці, зацятыя гамафобы. Як вы думаеце, з чым гэта звязана? І чаму радыё, якое павінна несці свабоду ў грамадстве, стаіць у баку і назірае за тым, як падаўляюцца правы геяў, як з боку ўлады, гэтак і з боку апазіцыі? Піша Энді.
Дзякуй. Скажыце, а чаму вы супраць вегетарыянцаў і палётаў на Марс? Вы, канешне, спытаеце, а з чаго я ўзяў, што вы супраць? А с чего вы берете, что я и Радио Свобода супраць геев? Мы не допускаем дискриминации поводле национальной или религийной принадлежности, сексуальной ориентации или узросту. Это и в широком смысле вы безумовно маете рацию стандартная норма сучасного цивилизованного демократичного грамадства. Мы, до речи, даем слово активистам гей-руху на сайте «Свободы», например, отбылася онлайн-конференция с керовником белорусской «Лямбды», подчас якой он мог свободно и аргументовано представить свои погляды, дать тлумачэнні. Гэтыя отказы гучали и у эфира «Свободы». Сапраўды, проявы гомофобии існуюць у белорусском грамадстве, и за гэта повинна быть сорамна. Не скажу за уладу, ей увогуле мало за что сорамна. А вот некоторым активистам демократичной оппозиции варто было бы подумать, как сполучаются их імкнение до европейских каштовностей с убогими фобиями.
Спадар Лукашук, какая аудитория вашего радио в Беларуси? Ці ёсць некие звестки про то, сколько людей вас слухает?
Радиоаудитория обмежеванная колькостью людей, которые имеют и користаются короткохвалевыми примачами. Таких каля 5% в Беларуси. Наша аудитория так само наведники сторонки свобода.орг, інших интернет-ресурсов, якія щодня передруковують наши материалы. Сюди треба додать телеаудиторию Белсата, где двойчі на тизень можна глядеть передачу «Тизень з Радио Свобода», ну а так само читачов в нашей библиотеке. Наши 15 книг, доступные в многих библиотеках, а так само на сайте свобода.орг. Некоторые из них загружены уже десятки тысяч разов, навод раздрукованные, як новый сам выдат.
Чому ваше радио дає слово відомим ксенофонтам суперфосфатовим? Хіба мало махчимостей яны мають плявузгать у Беларусі за державные гроши? Питається у Александра Лукашука з Магар.
Поважаний спадар, щиро кажучи, ми б хотіли мець ксенофонтов відомих і не нашмат частей у своїх передачах. Каб почуть їх отказы на питання, які цікавять і журналістов, і наших слухачов. З однодумцами говорить завсёды приемно. З оппонентами, махчима, неприемно, але цікаво. До речи, мы не даем слова, мы задаем пытанне. Задавать пытанне чиновникам, представникам улады, яе апалягетам, непосредная задача сродков массовой информации. У Беларуси, однак, чиновенство, министры, директоры заводов, выкладчики ВНУ при словах «Радио Свобода» раптом позбавляются голосу. И коли пару человек не кидают слуховку и не захлопывают двери, мы задаем им питание у межах их компетенции, ну, часами поза межами. Проблема жанру.
Поважанный Александр, як за 55 годов изменилась миссия Белорусской Свободы? Пытается Сергей Зменску.
Миссия, на жаль, не изменилась. Свобода информации и идеи покуль у Беларуси по-ранейшему истотно обижаванная. И наша задача – поширить эту свободу. Изменились умовы ожыццявления миссии. Есть свободная простора интернету, несколько незалежных выданий. Але існуе жесткий державный контроль за электронными СМИ, за массовыми державными выданиями. Псевдосвобода державных СМИ и коммерцийных ФМ-станций никого в свете не подманывая. По-ранейшему Беларусь у разразе несвободных краинов, повод для международной классификации Freedom House. По-ранейшему мы вешаем за мяжи, миссия протягивается.
Мне здаецца, что цяперашнюю свободу треба уже переименовать у советскую свободу и взять Якубовича у штат гоноровым директором, пише Михась.
Як на мой густ, дык лепш переименовать СБ у свободную Беларусь. Про умови, конечно, отповедности назвы з месту.
Ці вы не боїтеся, что радио доживає апошнія дні? Интернет рулить, пишет Антон.
Радио – это магия. Где бы вы ни были, у лесе, у горах, у ложку, у машине, щелкнул включальником и полилась музыка, пошли новины, загучало интервью. Телебачение не отменило театр, кино не отменило литературу. Интернет только допоможе и видео, и текстам, и радио стать еще больше цікавыми.
Шановный спадар Олесь, на видовоку страта боевитости белорусской свободы. Отчувается я отрыв от надзённого, от подачи тех новинов, якія повинны служить демократии. У свой час, початок 90-х, яна была куды больш правдивой. С чем это связано? Оценки свободы зараз подпадают под агульную режиссуру оппозиции, якая не выказывая настрою в рашучей частке населенства, так у большести не перечить поглядам лукашистов. Не пригадываю, как радиостанция сама откопала некие национально гучные факты. По узроўню своей журналистики вы наблизились до горших узоров. Треба нечто менять. Местачковость для такого сродку массовой информации не до твару, пиша Савка з Менску.
Спадар Савка, дякую за допис. З агульными оценками тяжко спрачаться ці погаджаться. Агульные закиды не то, что никому не до твару, але яны непродуктивные. Что одному подается стратой боевитости, другие называют больше глубокой аналитичностью. Одному национально гучные факты гучают в нашем эфире штодня, а інших яны не кранают, бо не такие, не так, не про то, что было в 90-е годы. Скажу только пару слов про контекст. 90-е годы были часом тектоничных изменов и открытий, как национальной минувшины, гэтак и створение новой будущини, коли историчную вагу мели часом подзеи одного дня, одна публикация у друку, один выступ у прямым телеэфиры. Политичные процессы апошняга десятигоддзя хутчэй описываются понятиями застой и гниенне. Профессийная журналистика адлюстроўвае тое, что есть, и адзіны критерий оценки – ці дакладна, объективно, своечасова, выбачайце за банальности. И еще одно конкретное удакладнение на конт вашего выразу «оценки свободы». Мы, як сродок массовой информации, не даем оценок. Мы не орган якой-нибудь партии, и в таких категориях не працуем. На наших хвалях выказывают свои оценки эксперты, политики, слухачи. Мы сприяем этой размове. У нас есть каштовности, которые мы отстоиваем. Читайте Декларацию права человека. Есть миссия, которую выполняем. У тем лику представлять широкий спектр думок и меркований, которые существуют в громадстве, анализовать их.
С текстом онлайн-конференции с директором Белорусской службы Радио Свобода Александром Лукашуком вы можете познакомиться на сайте свобода.орг. Ну а теперь про то, про что пишут наведники форуму свободы. Вас познакомят Стас Ивашкевич и Алена Радкевич.
Лідер руху за свободу Александр Меленкевич склікае кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. З гэтым паведамленнем, а таксама з шырокім тлумачэннем лаяльнай пазіцыі палітыка да супрацы Брусэлю з афіцыйным Менскам, якая выклікае крытыку ў апазіцыйных колах, на адрас прыкладна 6 тысяч дэмакратычных актывістаў маюць быць высланыя лісты. Масавай рассылкай палітык, апрача іншага, спадзяецца зацікавіць працэсам еўраінтэграцыі шырокія колы насельніцтва, да слова, выклікаць дыскусію на кухнях. Уживальнік – пенсіонер, підтримує ініціативу.
Цілком згодний з Мілінкевичем. Починати треба з кухні.
Читач під ніком «Три сімерки» глядзіць на кампанію цинічно.
Яким коштом гэта адбудзецца? Адкуль столькі сродкаў? Будзе створаная новая партыя? Кожны раз цацанкі і падвойнае дно.
Наведнік РН ставіць пад сумнеў матывы Мілінкевіча.
Механіка ўратавання лукашыскага рэжыму, якая загнала Беларусь у крызіс, простая. Пад соусам нібыта еўрапейскага шляху беларусі будуць праз розных ціхароў нашэптваць, што трэба усяляк падтрымліваць уладу, бо інакш трындзец.
Яму пярэчыць ліс.
Разумныя Мілінкевіча разумеюць, а артадоксы пужаюцца сваіх ценяў. Наспелая ініцыятыва. Чым быць у дрыгве за АДС, то лепш працаваць на еўрапейскі выбар Беларусі.
Прэтэнзію да АДС падтрымлівае ўдзельнік форуму Беларусевіч.
Дарэчы, бачна, што працоўнае лета будзе толькі ў Мілінкевіча. Ён сабе занятак знайшоў. А што будуць рабіць астатнія дзячы? Зноў праседзяць ці па адпачынках адкатаюць?
Праваабарончыя арганізацыі Швецыі ставяць пад сумнеў курсы ў развязу на сустрач афіцыйнаму Менску, закідаючы беларускім уладам недастатковыя дэмакратычныя змены ў краіне ў адказ на змякчэнне еўрапейскіх санкцыяў. Рэагуючы на прысвечаны гэтаму артыкул «Свабоды», чытач пад нікам «Аналітык ВКЛ» абураецца размеркаваннем санкцыяў еўразвязу.
Чыноўніцтва з камісіі еўразвязу проста расісты ў адносінах да беларускага народу, бо іх цэны на візы ў еўразвяз выклікалі ізаляцыю цэлага народу і ўдвая большая, чым для расейцаў. Гэта ганьба для еўразвязу, што караюць увесь народ.
Найчытанейшы бульварны штодзённік Вялікабрытаніі «The Mirror» паведамляе аб новай вайсковай інструкцыі ў краіне, у якой камандаванне заклікае салдатаў асцерагацца сексуальных пастак, якія расстаўляюць ім агенты замежных выведак з мэтай змусіць да здрады шляхам шантажу. Сярод краінаў, дзе рызыка выкарыстання такіх пастак найвышэйшая, выданне называе і Беларусь. Пераказ артыкулу на сайце «Свабоды» выклікаў гумарыстычныя каментары. Ужывальнік з нікам «Слуцкі ад качыхі».
Брытанскія вайскоўцы, не хадзіце ў Беларусь. Тут вас абавязкова спакусяць дрэнныя дзеўкі і асабліва хлопцы. На рахунку апошніх латышы, чэхі, а колькіх мы не ведаем.
Беларускія шпіёны кажуць.
Не трэба нас баяцца, трэба нас любіць.
З допісамі на форум «Свабоды» вас пазнаёмілі Стас Івашкевіч і Алена Радкевіч. А зараз нагадаем асноўныя падзеі дня.
Беларускай службе радыё «Свабода» сёння спаўняецца 55 гадоў. Першы зварот да слухача тагачаснага радыё «Вызвалення» пачынаўся гімнам «Пагоня». У Менску сёння праходзіць прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». У Менску знаходзіцца прэзідэнт радыё «Свабода» Джэф Гедмін. Сёння ў сядзібе БНФ ён сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Алтуховічам. Мікалай Алтухович, які галадае ад 16 красавіка, знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Турэмныя ўрачы лічаць яго стан нармальным і збіраюцца выпісаць. Грамадскія актывісты з Калінкавічаў накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта, урад і парламент зварот супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Паводле дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны дзень.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты апошніх тыдняў на тэму эканамічнага крызісу, наступствы якога ўжо адчулі на ўласных кішэнях многія беларускія грамадзяне. Ці варта лічыць, што ўсе прычыны цяперашніх эканамічных праблем у Беларусі вонкавыя, выкліканыя абвалам замежных рынкаў? Наш слухач Олег Алін з Менску, з ліста якога пачну сённяшні агляд, мяркуе, што да крызісу прывяла ўся папярэдняя эканамічная палітыка цяперашняй улады. Спадар Олег піша: «Прамысловасць у нас у асноўным развіваецца гэтак жа, як і ў савецкі час. Нізкатэхналагічныя прадпрыемствы выпускаюць вельмі матэрыялаёмкую, малаканкурэнтную прадукцыю, да яшчэ амаль 100% з імпартнай сыравіны, якая ўвесь час даражэе. Амаль 15 год мы праспалі, так і не стварыўшы ўласную энергетыку на аснове тых рэсурсаў, якія маем. Будуючы ў кожнай вобласці хаця б адну невялікую ГЭС за 3 гады, сёння мы б мелі іх ужо 30, Вось яна, рэальная незалежнасць і рэальнае паляпшэнне жыцця насельніцтва. Але ж не, будуем паўсюль лядовыя палацы, у той час як не хапае нават элементарных лазняў. І, уласна, нават калі так старанна дбаць пра фізкультуру, чаму менавіта на лядовыя палацы накіроўваюцца ўсе сродкі? Чаму не на басейны, веладарожкі, ці яшчэ што значна больш карыснае і масавае? А ўзяць аграгарадкі, у якіх хутка не будзе каму жыць. Як штучныя монстры яны знішчаюць навакольныя вёскі, ператвараюць урадлівыя палі ў хмызнякі. А з якой мэтай вырошчваецца сельгаспрадукцыя ў забруджаных радыяцыі зонах? Што гэта, калі не знішчэнне нацыі? Напісаў сваім лісце на свабоду Алег Алін з Менску. Калі б кіраўнік беларускай дзяржавы захапляўся не хакеем, а веласпортам ці плаваннем, то зусім магчыма ў Беларусі паўсюль будаваліся б басейны ды веласіпедныя дарожкі. Зрэшты, цяпер, калі Беларусь атрымала права на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету 2014 году, сумневы ў мэтазгоднасці масавага будаўніцтва лядовых палацаў у Беларусі з афіцыйных трыбунаў гучаць не могуць. Праўда, з нядаўняга часу, улічваючы негатыўнае стаўленне грамадскай думкі да гэтага будаўніцтва, палацы сталі называць больш сціпла лядовымі арэнамі, але каштаваць ад гэтага яны, зразумела, меней не сталі. У аглядзе пошты 29 красавіка прагучаў ліст Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну, у якім слухач апісваў, як адміністрацыя мясцовага калгаса звальняе з працы лішніх альбо няўгодных работнікаў. Маўляў, падпільнуюць, калі чалавек з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы, і ўжо далей не цырымоняцца. Альбо яшчэ адзін дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. На гэты ліст адклікнуўся другі наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Не думаю, спадар Павал, што ў звальненні з працы за п'янку трэба шукаць палітычны ці нейкі іншы падтэкст, што нехта наўмысна падпільноўвае работніка, каб звольніць яго. Ніякага выхаду за межу прававога поля я тут не бачу. Ёсць працоўны кодэкс, які рэгулюе ўзаемадачыненне паміж працадаўцам і працаўніком. Калі чалавек уладкоўваецца на працу, ён піша заяву і ставіць там свой подпіс. Тым самым ён абавязваецца выконваць той самы працоўны кодэкс, у тым ліку і не піць на працоўным месцы. Нядаўна на адной з беларускіх сельскіх кацельняў адбылася масавая пагібель людзей. Атрусіліся чадным газам адразу 5 чалавек, разам з начальнікам кацельні. Прынамсі, трое з іх былі п'яныя. Пра гэты выпадак сёння ведае кожны работнік кожнай беларускай кацельні. Праводзіліся адпаведныя пазачарговыя інструктажы, усе распісваліся ў журналах па тэхніцы бяспекі. Я таксама. Краіна самым натуральным чынам співаецца, гінуць людзі, а вы кажаце, нехта некага падпільноўвае. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, п'янства становіцца ў Беларусі нацыянальным бедствам. А выпадкі, якія апісаў Павел Сац, у беларускіх калгасах хутчэй выключэнне, чым правіла. Бо ніякай іншай працоўнай сілы, апроч хранічна нецвярозай, у многіх вёсках проста не засталося. Звольніш п'яніцу, а хто заўтра сядзе за руль трактара, хто будзе даіць кароў? Маштабы бедства відавочныя для ўсіх. Медыкі і міліцыя з году ў год гавораць пра катастрафічны рост колькасці алкаголікаў, хваробаў і злачынстваў на глебе алкагалізму, няшчасных дзяцей, якія становяцца сіротамі пры жывых бацьках. А тым часам заводы і заводзікі, якія вырабляюць нізкаякаснае таннае алкагольнае пойла, квітнеюць, а ўлады гадамі абмяркоўваюць пытанне, ці варта забраняць піць піва ў грамадскіх месцах. Як жа, гэта ж можа адбіцца на прыбытках бровараў.
Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Пра тое, з якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкацца ў паўсядзённым жыцці падчас крызісу, паведамляе нам Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Ён піша. Вашы перадачы становяцца ўсё цікавей, а маё жыццё ўсё горш і горш. Нядаўна адрэзалі электрычнасць і газ. Можаце ўявіць, як цяпер мне даводзіцца. На вуліцы цяплей, чым у маёй хаце. Такое вось жыццё. Напісаў сваім лісце на свабоду Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Можна меркаваць, пан Лукашэвіч, што без электрычнасці і газу вы засталіся не без дай прычыны. ад камунікацыю, камунальнікі звычайна адключаюць тых спажыўцоў, якія шмат часу не плацяць за спажываную энергію ды паліва. Вядома, у жыцці здараюцца розныя сітуацыі. Можа, ваш выпадак якраз той, калі варта звярнуцца да мясцовай улады і патлумачыць прычыны сваіх складаных абставінаў. Калі вы сапраўды маеце жаданне і магчымасць у перспектыве разлічыцца з даўгамі, не думаю, што чыноўнікі пакінуць вас гібець у холадзе і цемры. На тэму ўзаемадачыненняў улады і рэлігіі разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. Слухач піша. Дыктатура, якой не хапае ведаў дзеля ўмелага кіравання краінай, існуе з дапамогай хлусні. Як доўга яна здольная хлусіць? Пакуль гэта хлусня не стане відавочнай для большасці грамадства. У цяжкі для народа час яму здольна дапамагчы расплюшчыць вочы рэлігія. І Ленін, і Сталін разумелі гэта, таму так апантана насаджалі ваяўнічы атэізм. Разумеў гэта і гданьскі электрык Лех Валенса, таму з дапамогай польскага касцёла паказаў палякам, чаго варты маніфэст камуністычнай партыі. А вось расійскія дэмакраты захацелі паставіць ля стырна дзяржавы палітыка, які гатовы быў знішчыць любога, калі заўважаў, што той трохі разумнейшы за яго і не хлусіць. Але праваслаўе перамагло дэмакратаў, чым заваявала яшчэ большы аўтарытэт у грамадстве, чым улада. Чытаючы СМІ на тэму духоўнага жыцця, здзіўляюся, чым далей развіваецца навука, тым больш навукоўцаў, якія сваімі даследаваннямі пацвярджаюць слушнасць хрысціянскіх догмаў, у прыватнасці аб магчымай пагібелі чалавецтва. Варта было б свабодзе звярнуць увагу на гэту тэму і правесці штосьці кшталту круглага стала пад умоўнай назвай «Навука і рэлігія». Напісаў сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. За цікавую прапанову, спадар Рачок, дзякуй. Пастараемся ўлічыць яе ў сваёй працы. А вось што да вашых развагаў пра расійскіх дэмакратаў, якія нібыта канфліктавалі з праваслаўнай царквой, тут ёсць пытанні. Менавіта з прыходам да ўлады дэмакратычнага ўраду Барыса Ельцына расійская праваслаўная царква атрымала магчымасць аднаўляць разбураныя храмы, вярнула разрабаваную камуністамі маёмасць, значна пашырыла свой уплыў у грамадстве. Праваслаўныя іерархі дружна падтрымалі новую ўладу. Зрэшты, гэтак жа паслухмяна яны ўхвалілі і той рэжым, які прыйшоў на змену Ельцынскаму, і які цяжка назваць дэмакратычным. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў, у якіх нашы слухачы выказваюцца пра перадачы «Радыё Свабода», адрасуюць нам свае прэтэнзіі, пажаданні, парады. Вось што піша Віталь Скіндлер з вёскі Даманава і Вацавіцкага району. «Мне 23 гады, пісаць умею толькі па бройлю, скончыў 9 класаў і на гэты момант займаюся музыкай. Напісаць вам гэты ліст дапамагла сястра. Спадзяюся, што пасля таго, як я ды іншыя слухачы раздадзім сваім сябрам вашы новыя рэкламныя каляндарыкі, аўдыторыя свабоды павялічыцца. Радыё ваша слухаю пастаянна». Аўтар наступнага ліста – школьнік з Наваполацку Мікалай Каліноўскі. Заклікае больш увагі надаваць беларускай музыцы. Ён піша: «Ганебна падтрымліваць русіфікацыю і ганебна здаваць пазіцыі беларускасці. Дрэнна будзе нашым нашчадкам, калі незваротна страцім сваю спадчыну. Парада свабодзе, падтрымайце беларускамоўнага выканаўца. Дайце яму штодня хаця б 5 хвілінаў эфіру. Ведаю, што ў вас ёсць перадача «Барды свабоды», але хацелася б чуць песні і ў сучасным моладзевым стылі. Добры трэк быў да дня народзіны ў Рыгора Барадуліна, гурта «Ярусалім». Я ў той жа дзень спампаваў яго з вашага сайту і слухаю дагэтуль», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. І яшчэ адна кароткая рэпліка ад «Дануты страх» са Смаргоні. Слухачка піша: «Дзякуй за «Бардаў свабоды» і за мудрыя эсэ Сергія Дубаўца». Дзякую вам, шаноўныя слухачы, за вашу зацікаўленасць, увагу і парады, якія вельмі дапамагаюць усім нам, журналістам свабоды. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111» каментаваў Валянцін Жданко.
«100 адрасоў свабоды».
новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеял наиновшей истории незалежности и свободы.
Дзе прымальнік размеркавальнік на вуліцы акрэсіны. Колькі десяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пишите. Адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Имейл свобода@rfrl.org.
Створим географию свободы разом.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!